подкасты «Радио Свобода».
Як український наступ у Курську область Росії впливає на риторику Олександра Лукашенки? Що примушає його мітусіться, робити заяви про ніби збитий над Білорусі українські безпілотники і у той же час не зауважає шахеди з Росії, які залітали на територію Білорусі? Наша тема дня. Луганна Соус, гэта пік свободи, вітаю всіх. І події у Курській області, їх вплив на діяння Лукашенки обмярковуємо з українським експертом білоруського походження, експертом Українського інституту будучині Ігорем Тишкевич. Добрий день.
День добрий.
Ну, перше моє питання. Як ви міркуєте, що змінило, що зміняє, як зміняє ходу війни операція українських озброєних сил на території Курської області?
Ну, давайте поки що рано казати, що це зміняє там цілком і так далі. Тому що шмат що буде залежати від логіки самої цієї операції, тому що поки що вона йде у форматі рейда, чи це переросте у формат окупації певної частки території, паглядзім, гэта будзе залежаць у тым ліку ад таго, наколькі Расія будзе перакідаць войскі ў гэты рэгіён, наколькі яна будзе спрабаваць контратакаваць і наколькі Украіна пабачыць, што можна кантраляваць захопленыя тэрыторыі. Але стан на сёння ёсць прынамсі некалькі выснов. Першая выснова гэта тое, што заходнія краіны яны досыць спакойна ўжо ставяцца да выкарыстання заходняй зброі па тэрыторыі Расійскай Федэрацыі, гэта першае ключавое. Другая выснова, ну я б сказаў, тут хутчэй геапалітычная, таму што на фоне падзей у Курскай вобласці Пуцін пабаяўся назваць вайну вайной і пабаяўся назваць тое, што адбываецца, агрэсіяй, назваўшы гэта актам тэрарызму. І тут справа ў тым, што ў выпадку вызначэння і вайна, і агрэсія, тэарэтычна Расія можа апеляваць да тых, каго называе сваімі саюзнікамі па арганізацыі дамовы калектыўнай бяспецы, ну, в прынцыпе, да Лукашэнкі, як паводле комплексу дамоў па саюзнай дзяржаве. Аднак для Расіі не відавочна, што ў разе такога звароту партнеры па ОДКБ, да і нават Лукашэнка, ўвяжуцца ў вайну. І, адпаведна, калі такое допустить такий варіант, то це був би найбільш мощний удар по геополітичних амбіціях Кремля. Тому тут бачимо, що Путін побоявся цього зробити. Так же само, як і ну, так звані червоні лінії, які не раз малював там і Путін, і Медведєв, вони відсовуються все далі і далі.
Господар Ігор, я зараз на хвилиночку вас спиню. Тільки що на відеосувязі з'явився я ще один експерт, це Михайло Самус, експерт Центру дослідження армії, конверсії і роззброєння. Добрий день.
Добрий.
Ага, і у мене тоє саме питання, яке я задала господару Ігорю Тишкевичу, про те, як ось гэты рейд українського війська у Курську область махчима змінить ходу війни.
Ну, насправді, якщо дивитися стратегічну картину, то Росія веде свій наступ на Донбасі з жовтня 2023 року. І, в принципі, в Україні багато експертів говорили про те, що Україна не може розраховувати на наступальні операції протягом 24-го року, треба сидіти в стратегічній обороні і лише у 25-му році сподіватися на якісь зміни. Я, наприклад, вважав і вважаю, що Україні треба спробувати у 24-му саме році провести нестандартні асиметричні операції, які можуть змінити хід війни або стратегічну картину війни. І, судячи по всьому, Україна вдалася до такої асиметричної операції. Причому я думаю, чи можу припускати, що це лише перший акт такої операції. Вона може продовжуватися на інших напрямках. Наприклад, на протилежному від північно-східного напрямку, на південному напрямку. Це може бути певні дії в напрямку Криму. Зараз ми не можемо деталізувати, як це буде, але організувати блокаду Криму теж можливо. Тобто це таке розхитування ситуації, витягування російської військової машини з Донбасу, бо вони зосередились на Донбасі, тому що це політичне питання, це політичне завдання Путіна – окупувати Донбас до кінця цього року. Тобто до виборів Сполучених Штатів Путін хотів би мати в кармані Донбас для того, щоб потім розмовляти з сильної позиції і з новим президентом Сполучених Штатів, і президентом Зеленським, і почувати себе тією людиною, яка може диктувати взагалі умови цих переговорів. Тому зараз те, що відбувається в Курській області, це може бути початком саме оцих нестандартних асиметричних операцій, які якраз і призведуть до змін на фронті. Зараз росіяни, наскільки я можу зрозуміти, знову ухвалюють неправильне рішення з військової точки зору. Тобто вони керуються, звісно, політикою, тобто вони будуть максимально робити вигляд, що ситуація в Курській області – це всього-навсього якийсь невеликий рейд, який можна, в принципі, нейтралізувати невеликими силами. Вони не будуть, скоріш за все, припиняти наступ на Донбасі, бо, повторюся, це політичне рішення, і вони не можуть собі дозволити це зробити. І таким чином загонять себе ще в більші проблеми, бо якщо Україна все піде за планом, ми не знаємо цих планів достеменно, але якщо Україні вдасться закріпитися на певних територіях Курської області, а далі Росії прийдеться вибивати Україну з Курської області, Збройні сили України з Курської області, так само важко, як, наприклад, з Харківської чи Донецької області. Тобто це буде фактично та сама війна, ті самі військові операції, такі каток, такі, як Росія робить, запускаючи каби, артилерія, вогневий вал і так далі, але вже на своїй території. І це дійсно міняє взагалі картину, яка до цього малювалася Росією фактично вже 10 років.
Ну, давайте ми ту картину ще Олександра Лукашенко ніяк впишемо. Та давайте я попрошу обох експертів проаналізувати діяння гаврусника Путіна Олександра Лукашенки. Ну, спочатку він мовчить, так? Про 3 дні після початку української атаки на Курщину заявляє, що нібито збиті українські безпілотники у небі Білорусі. Далі МЗС Білорусі погрожає закриттям амбасади України. Міністерство оборони Білорусі заявляє, що пересовуються війська до української межі. От аналітик Свободи Валер Карбалєвич сказав сьогодні у коментарі, що офіційний Мінськ зауважно мітусіться. А хто і що прибушає зауважно мітусіться Олександра Лукашенко? Господар Ігор, калі ласка.
Ну, я б сказав, що те, що відбувається, це хоча й гульня на російській спожитці інформації, чим реальні дії. Тому що дуже простий приклад. Ну, я думаю, що жихари Білорусі уявляють мапу своєї країни. А теперь давайте подумаем, с любой кропки Республики Беларусь, ну что с-под Витебска, что с-под Городни, что с-под Берости, каким чином простей за все перекинуть, ну, допустим, 20 танков кудись в Гомельскую область. Увеличивающая сетку автомобильных дорог, снова напрошивается сама собой, загнал на тралы и про 4-5-6 годин все на месте. Замість этого робится пригожая телевизионная картинка, как это все грузится на чыгуночные платформы. Прошу прощения, сейчас поглядите карту белорусской чыгунки. Как это будет ехать? Это раз. Другое. Вы слушно зауважили, что на початку операции Украины в Курской области Лукашенко молчал так, потому что не ведали, как комментовать. А далее отрымалась цікавая ситуация, что в самой Российской Федерации поднялся, ну, спочатку сбоку так званых военкоров, после и центральной прессы, поднялся полный вал, альбо хваля информационная, что быцем бы Лукашенко здрадил Путина, и что это украинские частки сняты с белорусской межи. На початковом этапе спробовали отказы там Азаронок, Тур и вся пропагандистская, скажем так, возгортая тусовка, але у них есть одна проблема. Коли идут обвинувачения дотычно Лукашенко, коли это обвинувачение пришли у прессу, их вельми не охоче пускать на центральные российские каналы. Тому перебить вот эту хвалю, ну, не отрымалось. И тогда выникает идея, а давайте сделаем заявку про провокацию. Ось, і некі показальні дії, які просто добре з пункту глядження картинки, але абсолютно безглузді з пункту глядження військових міркувань. Що і зробилося? Поглядіться у вчорашні заголовки в російській пресі. Лукашенко перебрасує танки границю з України. Тому, по великим рахунку, як інформаційна операція, це вдалося.
А, господар Михайло, як ви міркуєте, що примушає мітусіться Лукашенко, і як ви в Україні розцінюють гетеї заяви, як розцінюють реалістичність ягоних погрозів і ягоних загадів?
Я згоден з колегою, що це більше інформаційна операція. Звісно, Лукашенко, ну, тобто, Збройним силам Білорусі без підтримки російських військ, ну, тобто, якщо би там стояло зараз груповання 50 тисяч російських військ на території Білорусі, можна було б говорити, що це якісь ознаки реальних приготувань. Без російських військ, звісно, білоруським військам зараз не треба допускати певних таких занадто потужних рухів, бо можна дочекатися реакції з боку України. А ну я думаю, що все-таки Збройні сили Білорусі не готові зараз напряму стикатися з українськими силами, з оснащеними дронами, РЕБом і так далі. Тобто це трошки різні зараз збройні сили, які воюють в різних епохах. І я думаю, що тут іще один аспект, я також згоден, що це в основному йде робота на російський інформаційний простір, бо, пам'ятаєте, була ситуація, коли Лукашенко так само демонстративно заявив, що він відводить білоруські війська від кордону, це було кілька тижнів тому, і тоді росіяни звинуватили Лукашенка в тому, що він звільнив таким чином українські війська, які начебто після того знялися з кордону з Білорусі і пішли на Курську область. Тому зараз це начебто йде така демонстрація, що бачите, нічого подібного, ми тоді відвели, але зараз йдемо знову до кордону, тобто Білорусь є надійним союзником Росії і нікуди не дівається, завжди готові до допомоги Росії. Але насправді це дійсно в основному демонстрація, яка не має, в принципі, військової суті.
Спікер оперативно-тактичної груповки «Сіверськ», та є зона відповідальності Сумської частки Чернігівської області, Вадим Місник заявив сьогодні, що на території Білорусі знаходяться менавіта російські, знаходилися, а не українські безпілотники. І я нагадаю, що при кінці липня відбулося увоходження у повітряну простору Білорусі і менше як 5 дронів камікадзе типу «Шахет», якими Росія атакує Україну. І тоді Білорусі ніяк не зреагували на увоходження російських дронів на територію України. Господар Ігор, що може стояти за увоходженням, насамперед, увоходженням російських дронів на територію Білорусі?
Ну, коли ми говоримо про російські дрони, то, ну, по-перше, це достатково просто географічний маршрут, коли треба кудись залітати. Та ж сама крайні літали ракети. Другое – это политический чинник, это певная демонстрация, кто контролирует повітряну простору. И третье – это обмежевание на працу украинских сродков супроць повітряної оборони, потому что коли дрон залітає з території іншої держави, ти на території іншої держави не будеш збивати. Це приблизно те ж саме, як російські дрони, російські шахеди атакують порти на Дунаї, українські порти Ізмаїл, Рені, залітаючи з території Румунії. Тому що Румунія боїться їх збивати, лічачи, що вона буде стріляти в повітряну простору України. Україна не має права стріляти в повітряну простору Румунії. Відповідно, з опочні, умовно кажучи, там 10-20 кілометрів, це дрони проходять у безпеці. Тому меркування приблизно те саме. Це, ну, банальний розлік такий.
Господар Михайло, у мене до вас останнє питання. Ведаю, що у вас обмежований час. Це вельми важне питання. Що для Лукашенки міняє перевод війни на російську територію, коли це буде протягуватися?
Ну, звісно, багато є аспектів, але тут для мене, от, наприклад, є такий дуже цікавий аспект. Тобто до цього часу, в принципі, я впевнений, що і воєнно-політичне керівництво Росії не допускало навіть теоретично, що Україна посміє перетинати російський кордон і проводити не просто рейдові якісь дії ДРГ або сили спеціальних операцій, воєнної розвідки і так далі, а прямо військову операцію. Тільки що було засідання, до речі, у Путіна, і він був просто шокований. Зараз видно, що він шокований, він несе просто якусь маячню. Він починає говорити, що це Україна добувається покращення позиції на переговорах і так далі. Ну, добре, так. А в чому тут проблема? А ти що робиш на Донбасі взагалі? І тут для мене просто, що відчуває Лукашенко? Якщо Україна посміла перейти через російський кордон, то що може зараз зупинити українські збройні сили перейти білоруський кордон? Що до цього вважалося неможливим, бо Україна начебто була стримувана нашими західними партнерами, які навіть боялися, щоб хтось там кулю запустив в бік Росії. А тепер, виявляється, в Україні можна вже переходити кордони, проводити військові операції на Курщині. То а чому би не провести це десь в Білорусі? Тому я думаю, зараз для Лукашенка дійсно наступають такі напружені часи, коли він має дуже-дуже контролювати свої вислови і розуміти, наскільки є баланс сил в трикутнику Мінськ, Москва, Київ, відповідати його спокійному стану. Бо можна так інколи спровокувати українську сторону, вона візьме і перейде кордон. А там виявиться, що насправді дороги добрі в Білорусі, то дійсно до Мінська не так довго їхати. І тому оцей для мене аспект найбільш цікавий зараз.
Гэта быў украінскі эксперт Міхайла Самуся. Маё пытанне да Ігара Тышкевіча. Тое самае пытанне, як да спадара Міхайла. Наколькі гэтую пагрозу адчувае Лукашэнка і прадугледжвае?
В украінскім інфармацыйным полі ёсць дзве такія дастаткова моцныя плыні. Адна гэта плыня, ну, умовна вайскова-палітычнага кіраўніцтва, якое прытрымліваецца сітуацыі, так бы прытрымліваецца падыхода наступнага, што на беларускі бок ідзе вельмі просты пасыл. Не залазь, забег. Гэта азначае, калі з вашага боку няма правакацыі, няма агрэсіі, адпаведна, з украінскага боку таксама нічога не будзе. Ну і ёсць другая, назовем яе так, ура патрыятычная частка, якая кажа пра вызвольныя паходы то на Маскву, то на Мінск. Ну, другая логіка, як на маю думку, на крышку, ну, з пункту гледжання падыхода і падтрымкі вот сваёй маральнай правоты, магчыма, яна рэальна мае права на жыццё, з пункту гледжання рэалізацыі, ну, ёсць пэўныя пытанні. Таму, але будзем гаварыць пра агульны палітычны вот такі кантэкст, то палітычнае абмежаванне наступна, што не залазь заблі. Але пытанне тут, чым я з панам Самусем згаджаюся, што раней гэта была хутчэй тэорыя, што а што будзе. Курская вобласць, яна дэманструе. Другое пытанне, што азначае для Лукашэнкі, тут ізноў-такі давайте паглядзім на лукашэнкаўскіх прапагандыстаў, яны мітусіліся першыя дні. І асабліва, калі пайшло абвінавачванне Лукашэнкі. Таксама гадзіна Ч паглядзець, каму яны больш лаяльны. Асабіста Александру Лукашэнку ці Владзіміру Пуціну. Трэцяе пытанне, гэта задумацца у тым ліку над пазіцыянаваннем Расійскай Федэрацыі як супердзяржавы. Тут вельмі добра укладаецца у тым ліку такі, ну не то, што ліхаманкавы, але некі, ну і ще не розпач, але дзіўны такі зварот Лукашэнкі да на апошній падзеі ў межах Садружнасці незалежных дзяржаў, што, мовляў, калі Расія развалісь, нам з вами таксама будзе кепска. І тут варта было паглядзець, якімі вачыма сустракалі все іншы. Таму так, Расія ўжо не беззаперечна дамінанта, ёсць пэўна небяспекі, ну і у прынцыпе гэта, на маю думку, прымушае, а точнее Лукашэнкі, задумвацца над магчымасцю розных манеўраў, каб утрымацца пры ўладзе, залежна ад варыянтаў заканчэння вайны.
Ну, што да ўласна таго, што адбылося ў гэтыя выходныя, да заяваў Лукашэнкі пра тое, што нібы збіты украінскія беспілотнікі, от я ізноў працытую Валера Карбалевіча, ягоны аналіз, і ён лічыць, што рэакцыя афіцыйнага Мінску на сігнал ці штуршок з Масквы была даволі штучная. Ці вы згодныя з Валерам?
Ну, я не ведаю, што мне на ўвазе пад словом штучна, но я ўжо сказаў, што гэта была інфармацыйная аперацыя на расійскім накірунку. От, таму што меў паважаны аналітык пад словом штучна, ну я магчыма не да канца разумею.
Ну, я так разумею, што маецца на ўвазе, што той загад ці штуршок з Масквы, які быў дадзены, ну не быў выкананы так уж актыўна і так уж з душой, вобразна кажучы. Вымушаны быў сказаць пра гэта і сказаў, але не надта там.
Ну, прадэманстравалі, што панаўна.
Ну, я яшчэ хачу працытаваць спікера Дзяржаўнай памежнай службы Украіны Андрэя Демчынкі. Ён заявіў, што выведка Мінабароны і памежнай сістэмы Украіны не фіксуюць руху сілаў тэхнікі на памежнай з Украінай тэрыторыі Беларусі. Вы, ну, таксама пра гэта гаварылі. Удзелу беларускіх войскаў у вайне, ну, не ацэньваецца як вельмі высокая, але тым не менш, вот у сувязі з апошнімі заявамі, як вы яе разглядаеце?
Ну, давайте паглядзім з пункту гледжання, калі можна ацэньваць, што будзе высока. І так, берем стан беларускай арміі. Па спісу 60 з капейкамі тысяч. Вайсковы персанал 40 з капейкамі. Разгорнута брыгады толькі сілы спецыяльных аперацій. Вся рэшта гэта так званая кадрыраваная брыгада. Гэта брыгада, дзе абмежавана колькасць асабовага складу, яны разлічаны на разгортванне ў выпадку небяспекі вайсковай дзеянні, там агрэсіі або падрыхтоўкі да вайны, калі агрэсарам будзе выступаць Беларусь. Адпаведна, першы ключавы прызнак гэта спроба прызваць рэзервістаў. Прычым не па 3-6 тысяч, як звычайна, двойчы на год на зборы, а мінімум 15-20. Ну, гэта дазваляе разгарнуць, ну, прынамсі, 6-7 брыгад. Калі гэтага няма, гэта азначае, што падрыхтоўкі да вайны няма. Ну, прынамсі, з хуткай. Другое питання – це, як не парадоксально, білоруські медики. Хочу нагадати, що білоруські медики є військово зобов'язані. І, відповідно, ці відміняються відпочинки, ці примушають відмічатися на праці медика, у тим ліку цивільних лікарнях. Коли це так, то це означає, що через кілька тижнів або пару місяців може щось початися. Третє – це перевірка тих же самих автомобільного складу або техніки у державних організаціях. Тут є органи влади і компанії, тому що так само хочу нагадати, що законом про убежище можливість використання частки цивільної техніки військовцями. Коли іде от така інвентаризація, це так само певна підрихтовка. Зараз усього таких ознаків підрихтовки до бойових дій, ніде коли 7-8, я назвав тільки 3. Навіть це 3 ключових, ми бачимо, що нічого поки що немає. Коли буде хоча б 2 з цих 3, то тоді можна хвилюватися у перспективі 2-3 місяців.
Гэта найбольш абмеркаваная навіна апошніх дзён, украінскі рэйд на тэрыторыю Курскай вобласці, які абмяркоўваюць у кожнай цырульні, так, і кожны чалавек, які там заглядае ў інтэрнэт. А вось у тым беларускім войску, боездольнасць якога не надта высокая паводле ацэнак экспертаў, як вы мяркуеце, якія ў сувязі з гэтым маглі ісці размовы такія, якія не на тэлевізар?
Я не є військовослужбовцем дійсно білоруської армії, тому казати знутрі я не можу. Але білоруська війська – це те ж саме білоруське громадство, тільки інформацію їх кришку бурі. Я можу сказати, принаймні, по своїй праці, то, що я бачу, що так, Білорусь, вона досить активно вивчає досвід війни в Україні, починаючи з 2014-2015 року. Ось, і медицину, і все інше, частка з гэтага, в принципі, знаходить применення у тому ліку у ніяких озорах узброєння, чогось ще частка організаційних. Питання у тим, що з гэтага ёсць показуха, що з гэтага ёсць реальним, гэта може показати тільки реальне применення сілу і сродкаў у реальних, так, бойових, чи миротворчих місіях. Станом на сьогодні так певним чином спробую звучитися. Наказати, що цілком, скажімо так, армія ніяка, я би не казав. Тому що те ж саме є певна частка або певна категорія озброєнняв, які досить сучасні, коли брати той ж самий білоруський ВПК. Тут просто якраз таки трагедія білоруського ВПК у тим, що сьогоднішня війна показала, що шмат які напрацовки, які з'являлися у Білорусі 10-15 років тому, вони казались перспективними. Але просто питання, що закостеніло керівництво, їх просто банально не побачили. І усі рівно запускаються вельми поздно. Навіть типовіший приклад, що наземні зароботизовані комплекси, вони випробовувались і пропонувались на експорт компаніями, коли не помиляюсь, 12-го року. Давайте згадаємо той ж самий КБ, безпілотний вертольот, раніше це КБ «Ендела», яку продавали на знішні ринки безпілотні вертольоти, хоча їх можна було зробити для своїх потреб. Те ж саме система радіоелектронної боротьби. Просто все це тут питання якості системи керування країни або якості менеджменту. І коли на версії ось цієї владної піраміди сидять з одного боку люди, які узгадують, як добре була побудована система БССР, а коли ми говоримо військовці, то для яких применення армії – це парад, то натурально, що зовсім інша логіка, що навіщо ризикувати військовцям, коли можна зробити робота, і вона не знаходила повної підтримки. Так. Але гэта хутчэй трагедыя Беларусі, а з пункту гледжання падрыхтоўкі і наяўнасці тэхнічных сродкаў, я б не казаў, што беларуская армія такая адстала.
Дзякую вялікі, што знайшлі час і падзяліліся сваёй экспертызай у нашым штодзённым эфіры «Пік свабоды». Гэта быў эксперт Украінскага інстытуту будучыні Ігар Тышкевіч. Я, Ганна Соусь, развітваюся з вамі. Заставайцеся ў бяспецы і са свабодай.
Вы слухалі падкаст «Свабоды». Усе наши подкасты досяжные на платформах SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts и YouTube, а так само на сайте свобода.org.